Hvala vam na gostoprimstvu i načelnici i ja sam zaista sretan da mogu danas biti ovdje. Švicarska vlada podržava opštinu i fondaciju Mozaik zato što je vjerujemo da mladi ljudi moraju imati više prilika za političku, ekonomsku i društveni razvoj. Aktivna omladina koja ima prilike ovdje i vidi svoju budućnost u ovoj zemlji je resurs u koji vrijedi investirati. Zaista sam zahvalan opštini što kreira u opštini ovakvo okruženje gdje ovoliko mladih ljudi i volontera može pokazati šta sve dobro oni žele da urade za ovu zajednicu i to kroz volonterski angažman.